U emisiji Predavanja možete slušati izlaganje Katarine Lončarević pod nazivom Knjiga koja je promenila živote sa Međunarodne radionice Drugi pol 70 godina kasnije, nedavno održane na Francuskom institutu u Srbiji.
Već sam naslov mog današnjeg izlaganja, znači knjiga koja je promenila živote, Drugi pol i jedinstvena revolucija drugog talasa feminizma, uključuje citate, povezivanja koja možda i nisu opravdana, parafraze i neku određenu dozu ironije. I sad, prije nego što uopšte objasnim naslov koji će, čini mi se, obeležiti celo moje izlaganje, ja želim pre svega da kažem nešto što je već pomenuto, to je da se delo Simone de Beauvoir i dalje čita, i to ne samo i ne isključivo Drugi pol, da je i dalje provokativno za istraživače i istraživačice iz različitih disciplina, ne samo iz filozofije i jednog heterogenog područja koji zovemo feministička teorija. Tako da, ne samo što se obeležavaju određene godišnjice, kao, evo, na primjer, ovaj današnji skup koji je posvećen obeležavanju 70 godina od francuskog izdanja Drugog pola, već se posvećuju čitavi brojevi akademskih časopisa sličnim godišnjicama, određenim pojmovima, ali i specifičnim delima Simone de Beauvoir, koja se ponovo iščitavaju, kritički analiziraju, analiziraju svetlo današnjih problema i relevantnosti za 21. vek. Takođe, bez obzira na reči same Beauvoir, koja je bila sumnjičava povodom svog statusa filozofkinje, njen filozofski status uopšte više nije upitan. Beauvoir sebe nije doživljavala kao filozofkinju i 1979. godine, pred onu čuvenu konferenciju u Njujorku, povodom tada 30 godina objavljivanja Drugog pola, koja je za feminističku istoriju ostala zapamćena najviše po ljutitom govoru Audre Lorde, gospodare Valate nikada neće srušiti gospodarevu kuću, Margaret Simmons i Jessica Benjamin odlaze u Pariz da posete Beauvoir i urade intervju za časopis Feminist Studies. Taj intervju je važan i za pozicioniranje Beauvoir kao feministkinje i zbog naknadne analize uticaja Drugog pola kako ga ona vidi, ali i zbog eksplicitnog odbijanja da svoje delo nazove filozofski. Međutim, filozofkinje, a naročito feminističke filozofkinje, se nisu osjećale u obavezi da prihvate način na koji je sama Beauvoir ocenila svoj rad, tako da je njena filozofija ušla koliko toliko u filozofski mainstream. Znači, o delu Simone de Beauvoir se piše već decenijama i utoliko je teže naći neku temu, nekakvu nišu koja bi bila opet prigodna za ovaj svečarski trenutak, a da opet ne ponavljam neke već izgovorene i napisane stvari od ljudi koji su daleko bolji poznavalaci njenog dela od mene. Zato ja odmah odustajem od nekakve velike originalnosti svog izlaganja, ali hoću ovom prilikom da povežem dve stvari. Znači, jedno je značaj obeležavanja godišnjice objavljivanja jedne od najznačajnijih i možda najkontroverznijih knjiga feminističke teorije i moja trenutna interesovanja, a ona su zapravo istraživanje genealogije drugog talasa feminizma u Americi, u kome objavljivanje prevoda Drugog pola na engleski jezik ima određenu težinu, ne samo zato što je to prvi prevod ove knjige na jedan drugi jezik, već i zato što se taj prevod knjige, koja ni manje ni više postavlja pitanje šta je žena, pojavljuje u jednom specifičnom političkom trenutku u samoj Americi, odnosno tokom 50. godina, kada se javljaju neki društveni pokreti koji su obeležili ne samo tu, već i sledeću deceniju i kada se ženskom pitanju posvećuje određena pažnja u javnosti, mada naravno 50. nam već govori o tome kako se zapravo postavlja žensko pitanje u javnosti. Znači, moj plan je da se donekle bavim prevodom, kako je do njega uopšte došlo. Donekle, jer je o tome dosta pisano zadnjih 10 godina i zanimljivo je da zadnjih 10 godina se uglavnom pišu odbrane od feminističkih kritika tog prevoda. Jer ono što možemo da vidimo jeste da taj prvi prevod, uprkos svim manjkavostima, propustima, izbačenim delovima, skrajnute filozofije egzistencijalizma i nekih ključnih pojmova, pogrešno prevedenim ključnim rečenicama i odlomcima i tako dalje, da je on ipak bio čitan kako od strane feministkinja koje će izgraditi masovan pokret krajem 60. godina u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i kasnije. Tako da, na primjer, i feministkinje koje dobro poznaju francuski jezik su čitale ovaj manjkav prevod. Tako, na primjer, Judith Butler u onom svom čuvenom, jednom od prvih tekstova, Sex and Gender in Simone de Beauvoir's Second Sex. I takođe, sličnu situaciju imamo kod još jedne američke feministkinje, a to je Drusilla Cornell, koja u svojoj knjizi U srcu slobode kaže, i to mi je sad mnogo važnije od onoga što kaže Judith Butler, da je Beauvoir zapravo pozivala na i zagovarala izbjegavanje majčinstva u ime slobode. I sad citiram Iz srca slobode: tvrditi da neko mora da se odrekne majčinstva, kao što nas na to mnoge naše simboličke majke u feminističkom pokretu pozivaju da uradimo, i da je to jedini način da od sebe načinimo ciljeve za sebe, jeste prisilan izbor. Deo naše borbe jeste da uništimo barijere takvih prisilnih izbora. Majčinstvo je značilo ropstvo za mnoge žene, ali to je bilo zato što su žene bile prisiljene da budu određena ličnost samo zato što su majke. I sad Cornell u fusnoti, kada želi da ukaže na te, jel da, simboličke feminističke majke, navodi drugi pol Simone de Beauvoir, zapravo rečenicu koja je pogrešno prevedena, odnosno ona je prevedena kao: postoji jedna ženska funkcija koju je uistinu nemoguće izvoditi u potpunoj slobodi, to je majčinstvo. Međutim, ako prevedemo francusku reč actuellement pravilno, a ne kao u prvom engleskom prevodu, rečenica dobija potpuno drugo značenje. Odnosno, preveli bismo je ovako: postoji jedna ženska funkcija koju je gotovo nemoguće preuzeti u potpunoj slobodi danas, još uvek, naime majčinstvo. Znači, Beauvoir piše o tadašnjem trenutku, a prevod govori kao da ona govori o nekakvoj vanvremenskoj situaciji. Dakle, tadašnje konkretne situacije onemogućavaju ženama da slobodno biraju majčinstvo. I kasnije ću pokazati kako su upravo ovi delovi, naročito iz poglavlja kada ona govori o majci i nezavisnoj ženi kasnije, upravo bili predmeti najvećih kritika prvih čitalaca i čitateljki kada je knjiga prevedena 1952-53. Godine u Americi, u jeku baby booma, različitih politika zagovaranja rađanja i pre svega zagovaranja ženske funkcije kao majke i supruge. U svakom slučaju, ja se neću baviti ovim suptilnim pojmovnim analizama ovom prilikom, jer je već veliki broj filozofkinja to uradio, a među njima su najznačajnije analize prevoda i terminologije u prevodu drugog pola koji su dale Margaret Simons, Toril Moa, Sheryl Englund i druge. Ono što mene zanima jeste kako uopšte dolazi do odluke da se prevede drugi pol na engleski 50. Godina, zašto se ta knjiga prevodi, znači sa kojim ciljem i za koju publiku. Zatim me zanima pitanje recepcije tokom 50. Godina, kada je zapravo 53. i 54. kad je najveći broj prikaza i objavljen. Probaću komparativnu analizu kritika koje izlaze kako u popularnoj i dnevnoj štampi, ali i u akademskoj periodici, i postaviti pitanje da li ima nekih razlika zapravo u toj recepciji. Da bi zatim svesna, znači da su feminiskinje koje su pokrenule masovni pokret u Americi krajem 60. Godina čitala upravo taj prevod, i postaviti pitanje da li se one same bavi ovom knjigom u svojim tekstovima, koliko je Beauvoir i drugi pol prisutan u njihovim analizama, odnosno knjigama koje su obeležile rani drugi talas, koliko se analizira, ili je Mary Dietz u pravu kada kaže u uvodu za temat u časopisu Science 1992. Godine povodom 40 godina od objavljivanja prevoda drugog pola na engleski sledeće, i ovaj citat: bez obzira na nasleđe Beauvoir kao vođe i gurua, kao i legende o drugom polu kao biblija američkog feminizma, čini se da su i jedno i drugo imali skoro minimalni uticaj na feministički pokret u Sjedinjenim Državama. Poput same Biblije, čini se da je drugi pol obožavan, često citiran i malo čitan. Posmatrana u ovom svetlu, Beauvoir se pojavljuje manje kao majka prve generacije američkog feminizma, a više kao daleka tetka. Dietz dalje smatra da do dramatičnog zaokreta u anglo-američkoj feminističkoj teoriji dolazi tek tokom 80. Godina, i to pre svega zahvaljujući britanskim autorkama, britanskim feminističkim teoretičarkama, a zatim i na američkom tlu zahvaljujući feminističkim akademskim časopisima koji su u ovo vreme u usponu i posvećuju specijalne brojeve životu i radu Simone de Beauvoir. I to detaljno interesovanje se onda nastavlja tokom 90-ih, kako u monografijama, tako i u periodici, i Dietz to objašnjava takozvanom resituacijom akademske feminističke teorije tokom 80-ih, odnosno ona kaže da nova generacija feminističkih teoretičarki se situira pre svega u oblasti književnosti, studija kulture, na različite načine preuzima elemente psihoanalize, poststrukturalizma, semiologije, dekonstrukcije, genealogije i postmarksističke kritičke teorije. Usred tih novih pravaca, feminističke teoretičarke su zapravo vaskrsle i ponovo pročitale drugi pol i ponovo posvetile pažnju pretpostavkama Beauvoir o polu, konstrukciji roda i pojmu žene, i time se zapravo Podic okončava to zanemarivanje njene misli, znači misli Beauvoir, i počinjena nova debata o feminizmu Beauvoir. Dakle, Dic čitav niz opisa koje mi možemo da nađemo o Beauvoir tokom drugog talasa feminizma u Americi, kao izuzetna proročica, najveća inspiracija, majka svih nas, a kada je reč o drugom polu, klasični manifest oslobođene žene, ili kako Firestone kaže, definitivna analiza seksizma, ili neke druge autorke, mesto u kome savremeni feminizam počinje, Dic to u potpunosti dovodi u pitanje. I ovim se zapravo vraćam naslovu mog izlaganja, znači ta knjiga koja je promenila živote. Na početku sam rekla da je naslov sačinjen od nekih citata i parafraza i da je donekle ironičan. Naime, prvi deo naslova je delom citat, delom parafraza jedne druge knjige, a zapravo zbirke eseja Betty Friedan pod nazivom It Changed My Life, Writings on the Women's Movement, koja je prvi put izdata 1976. godine, a naslov je prema rečima Friedan ono što su i najčešće govorile žene povodom njene knjige Mistika ženstvenosti iz 1963. Ta knjiga je, a ne, znači knjiga Simone de Beauvoir, kaže Bell Hooks, otvorila put savremenom feminizmu. Međutim, pitanje koje se postavlja jeste koliki je uticaj drugog pola na mistiku ženstvenosti. Posebno imajući u vidu da su Beauvoir i njena knjiga Drugi pol i Friedan sa mistikom ženstvenosti nekako postale i ostale povezane u američkom sećanju. I u tom smislu podsjećam na jedno zabrinuto pismo čitaoca američkom magazinu Life, pošto je 10-11 godina posle engleskog prevoda Drugog pola objavljena mistika ženstvenosti. On kaže, ako se dozvoli da američke žene budu indoktrinirane od strane Betty Friedan i Simone de Beauvoir, one će izvršiti masovno samoubistvo. I jedna i druga knjiga su posmatrane kao napad na poredak u društvu i kao da nose sličnu poruku. I sad, naravno, i jedno i drugo je sporno, ali veza je konstruisana, veza je prisutna. E sad, pod naslov izlaganja Drugi pol i jedinstvena revolucija drugog talasa feminizma je opet citat i parafraza. Naime, Friedan upravo u ovu zbirku It Changed My Life je uvrstila deo svog izveštaja kao predsednice Nacionalne organizacije za žene iz 1968. godine, i ta izveštaj nazvala Naša revolucija je jedinstvena. I mi tako imamo tu liniju od Drugog pola kao knjige za koju se kaže da je transformisala i revolucionarizovala pogled na pitanje šta je žena, do drugog talasa za koga njegove protagonistkinje kažu da je revolucionaran i koji, da citiram Friedan, menja društvo u njegovoj stvarnosti. Naravno, sve su to opet sporna mesta i mogu se tumačiti na različite načine, ali je činjenica da su feministkinje drugog talasa počele da ispituju iskustva bivanja i postojanja žena. Dakle, prevod Drugog pola na engleski jezik je objavljen 52. godine, odnosno u impresumu stoji ta godina, iako je zapravo knjiga objavljena u februaru 53. godine, i dugo je bio jedini prevod te knjige na drugi jezik. Ovaj prevod, pa i problemi tog prevoda su toliko značajniji što je on ne samo intenzivno čitan kako tokom 50-ih, tako i kasnije, već je to čak često bio tekst na osnovu koga su rađeni prevodi na neke druge jezike. I to je, nažalost, česta praksa širom sveta, da se knjige koje nisu napisane na engleskom, već prevedene na engleski, često prevode onda na druge jezike sa engleskom. Knjiga je objavljena u izdanju Alfred A. Knopfa, i smatra se da je zapravo njegova supruga i koosnivačica izdavačke kuće Blanche Knopf zaslužna za prvu ideju da bi knjiga mogla da se prevede. Ona je, naime, često putovala u Francusku, poznavala ljude u izdavaštvu i porodicu Galimar, izdavača Drugog pola, ali nije govorila francuski. I nju je knjiga privukla jer je razumela svog prevodioca da se radi, i sad citiram, o modernom priručniku koji za temu ima seks, nešto između Kimsija i Havela Kellisa. Blanche Knopf je smatrala da će knjiga imati dobru prodaju, jer je računala na popularnost egzistencijalizma među mladim Amerikancima, na tu priču o životu u Parizu među umetnicima i intelektualcima, ali i zato što je knjigu napisala, opet citiram, visoka sveštenica egzistencijalizma. Tako je kupila samo prvi tom knjige i donela ga u Ameriku. Alfred Knopf je želeo, njen suprug, da neko ko ipak zna francuski pročita knjigu, i pošto je razumeo da se knjiga bavi ženskom seksualnošću, zamolio je Howarda Parshleya, profesora emeritusa zoologije na Smith Collegeu, koji se dosta bavio i pitanjima ljudske reprodukcije i poznatom prevodiocu naučnih tekstova. I, zahvaljujući Paršliju, odnosno njegovom izveštaju koji je bio više nego pozitivan, Nof je odlučio da otkupi prava i objavi knjigu u Americi. Paršli u svom pismu izdavaču naglasio nekoliko stvari. Prva je da se radi o knjizi o ženama koju je napisala inteligentna, učena i uravnotežena žena. Drugo, knjiga nije feministička u nekom indoktriniranom smislu i nije napad na muški pol. Treće, autorka nema moralnih, političkih, filozofskih i ekonomskih predrasuda. Zatim, autorka posmatra prirodu i status žena iz svih relevantnih tačaka gledišta i iako je njeno glavno stanovište egzistencijalizam, ona vešto izbegava mistifikacije tog kulta. Ono što je važno jeste da je od početka prevodilac imao instrukcije da su neophodna skraćenja knjige da bi ona bila pogodna, citiram, za američku potrošnju. Tako da je prilikom prvog čitanja razmišljao već šta može da se izbaci, a poznata je ozloglašena izjava izdavača Alfreda Nofa iz njegovog pisma Paršliju da Beauvoir pati od verbalne dijareje. On kaže, retko kada sam imao priliku da čitam knjigu koja se toliko vrti u koncentričnim krugovima. Sve se ponavlja 3 ili 4 puta u različitim delovima teksta, tako da ne mogu da zamislim da prosječna osoba može pažljivo da pročita knjigu. I u tom smislu su zahtevana skraćenja koja će knjigu učiniti i privlačnijom i čitljivijom, i da upravo tim nekim mladim damama, poput onih koji idu u Smith College, koje mogu da plate skupu knjigu, a da će istovremeno im ona biti edukativna isto onoliko koliko je za prethodnu generaciju bio Havelock Ellis. Paršli je naravno uložio veliki trud u prevod i njegove feminističke kritičarke to stalno naglašavaju, ako istovremeno kažu da je prevod izuzetno loš. Tako da i Simon Simoa, da pomenem samo one najoštrije kritičarke, su svesni da knjiga ne bi bila ni objavljena da nije bilo Paršlija i da je njegov rad na ovom prevodu bio dugotrajan, težak i da zaista predstavlja zapravo rad iz ljubavi. Veliki broj problema je pratio sam proces prevođenja. Znači, u vreme kada je pisala Beauvoir, ukazivanje na reference nije bilo strogo. Često se navodi delo, ali ne i broj stranice. Često se radilo o delima koja nisu bila dostupan van Francuske, pa prevodilac nije mogo ni da ih pogleda. Beauvoir i kada je odgovarala na pismo, što inače bilo vrlo retko, nije bilo od pomoći za engleske reference. I u početku Beauvoir nije želela da tekst skraćuje, ali na kraju ipak pristala s tim što insistirala da na početku knjige stoji da se ta skraćenja odluka uređivača i prevodioca, a Paršlija, odnosno ona nije htjela da preuzme odgovornost za urednički i prevodilački izmeni skraćenja. Proces prevođenja i uređivanja teksta je trajao pune 4 godine, prevodilac je nekoliko puta bio hospitalizovan, a 3 meseca po objavljivanju knjige je i preminuo. Ovo je inače bila reakcija Simone de Beauvoir. 2 nedelje po objavljivanju knjige ona je postala bestseller. I sad naravno postavlja se pitanje kako je moguće da je iscrpno temeljno ispitivanje načina na koje maskulina ideologija iskorišćava i eksploatiše polnu razliku da bi stvorila sisteme nejednakosti. Kao ispitivanje načina kako argumenti koji se navode za jednakost brišu polnu razliku da bi uspostavili muški subjekt kao apsolut, kako zapravo takva ispitivanja postaju bestseller u Americi 50. Kako argument da muškarci i žene treba da tretiraju jedni druge kao jednake i da taj zahteva da njihove polne razlike budu priznate u smislu da jednakost nije sinonim za istost, kako to uopšte funkcioniše u bestseller literaturi, pa i čuvene teze o društvenoj konstrukciji ženskosti ili o pojmu žene kao drugog, koju zasniva na Hegelovi dijalektici gospoda Rob. E sad, moj cilj ovde nije da ukazujem na sve te dobro poznate teze i ideje koje Beauvoir razmatra u drugom polu, a koje su zadužile i filozofiju i feminističku teoriju, već prosto da postavim pitanje kako jedno složeno, i to ne samo filozofske ispitivanje koje nam nudi ova knjiga, postaje bestseller u Americi, i kako je prihvaćena kao bestseller s obzirom da je Nof održao obećanje i knjiga se prodavala po prilično visokoj ceni od $10. I sad, u Americi je 1953. godine drugi pol bio opisivan kao delo iz seksologije, a ne kao delo koje na važan način doprinosi filozofiji. Međutim, kao što ukazuje Rosy Germain, seksologija je tada bila klizav teren jer je označavala i naučno ispitivanje seksa i seksualnosti, ali i priručnike koji sadrže praktične savete koji pomažu ljudima da imaju bolji seksualni život. Odluka izdavača da reklamira drugi pol kao delo iz seksologije, a Beauvoir kao seksološkinju, je uticala i na samu recepciju, jer su mnogi autori i autorke prikaza i kritika naseli na tu reklamu i poredili drugi pol sa tada poznatim delima seksologa, kao na primjer sa delima, odnosno onim izveštajima Alfreda Kinsija. Na konicama prvog izdanja u Americi velika pažnja je posvećena izvodima iz recenzije i beleškama izdavača da je knjiga pre svega ispitivanje ženske seksualnosti. Jeste, ali nije samo to. Drugi aspekt je argumenta koje razvija Beauvoir ili nisu ni pomenuti ili imaju značajnu manju vidljivost u reklami za knjigu. Naprimer, ideje o majčinstvu koje će imati značajno mesto u brojnim prikazima i kritikama se uopšte ne pojavljuju. A Rose Germain ukazuje da na koricama prvog izdanja stoji njena slika seksualnog života žene, koja obuhvata daleko više od genitalnih aktivnosti, opisuje razonode detinjstva, šok koji nosi pubertet, frustracije adolescencije, kulturne i intelektualne sublimacije mlade žene, običaje braka, različite sporedne posljedice porođaja, stavove mladih udatih žena, nezadovoljstva starijih udatih žena, načine na koji zanemarene žene izbjegavaju svoju svakodnevnicu i slabljenje, odnosno pad seksualnosti. I u tom smislu ne čudi što u nekim kritikama, odnosno prikazima knjiga koji pokazuju kako se u velikim novinama i časopisima ne čitaju, inače knjige koje se prikazuju, kaže da je, i sad citiram, drugi pol verovatno najbolji priručnik sa instrukcijama o vođenju ljubavi koji je sada dostupan na engleskom. I ovo je stajalo u New Yorkeru i štampano je na omotu knjige s prvog izdanja. I takođe na tom istom omotu stoji da je Beauvoir dala filozofsku sofisticiranost i istorijsku dubinu koja dopunjava Kinsijeve statistike i tabele. Dakle, izdavač se vodio pre svega komercijalnim zahtevima i zato je Beauvoir predstavljena kao seksološkinja. Posle Drugog svjetskog rata raste u Americi broj knjiga ili grupa koje se zalažu za seksualnu edukaciju, jer se to smatra prosto zdravim za američko društvo. Zato ne čudi, kao što to pokazuje Germain, da su se često zajedno prikazivale knjige Drugi pol i one Kinsijev drugi izveštaj, onaj o seksualnom ponašanju žena. Znači, rezultat ovakve promocije knjige od strane izdavača je dala rezultat da su mlade žene, poput jel da onih iz Smith College-a, listale knjigu i čitale po knjižarama, iako je Nov bio razočaran što je nisu baš nešto puno kupovale. Dakle, kada se pojavlja ovaj prvi pol drugog pola na engleski jezik, knjiga je u nameri da postane bestseller reklamirana kao knjiga iz seksologije. I sad, dok nam izvodi na koricama omota, govore šta je izdavač želeo da vidimo, ne bi li postakao američke potrošače. Sad ću zapravo da analiziram vrlo kratko objavljene prikaze i kritike iz popularne štampe, ali i stručne literature, odnosno stručne periodike, i u tome idem jedan korak dalje od Rose Germain, koja je pokušala da mapira recepciju samo u jednom delu popularne štampe, iako njen uzorak popularne štampe veći od mog. Moj uzorak nije veliki, uglavnom se zasniva na onim besplatno dostupnim, skeniranim, popularnim časopisima u Americi tokom 53. i 54. Ali ono što sam dodala, to su prikazi i kritike u akademskim časopisima koji su mi bili dostupni preko akademske mreže. Tako da, kad je reč o ovoj popularnoj štampi, to su prikazi iz časopisa Commentary, zatim Saturday Review, American Mercury i časopis The Reporter. I svi ovi časopisi se obraćaju daleko široj publici od akademski, jako ne istoj publici, jer se njihova politička orijentacija razlikuje. Zanimljivo je da je Saturday Review najviše prostora posvetio drugom polu i jedna od karakteristika svih ovih prikaza, što inače je odlika ovog perioda u američkoj štampi, a ne samo u američkoj štampi, jeste da svi, pored toga što više ili manje uspešno pokušavaju da predstave knjigu čitalaštvu, želi da predstave autorku. Beauvoir je naravno Mademoiselle Beauvoir i najveći broj autora ukazuje na njenu vezu sa Sartrom, svi ukazuju na njenu vezu s egzistencijalizmom, na njeno filozofsko obrazovanje i da je romansijerka. Reklamiranje drugog pola kao knjige iz seksologije je uticalo i na recepciju i čitanje kod nekih kritičara. Tako da u kratkoj najavi da je knjiga objavljena, Raymond Walters Jr. u Saturday Review kaže da će istraživači u oblasti koju je dr. Albert Kinsey dao ime, otkriti da im je Mademoiselle Beauvoir dala novu temu za razgovor na koktel zabavama. Međutim, za razliku od ovog prikaza ili onog iz New Yorkera, ostali autori i autorke su zaista analizirali tekst i u tom smislu je posebno pohvalan napor uredništva Saturday Reviewa, koji je drugom polu, u drugom broju koji je izašao 21. februara 1953. godine, posvetio čak 6 prikaza, odnosno oni su tražili da različiti autori i autorke iz različitih perspektiva i profesija analiziraju knjigu. E sad, naravno, analiza je ovdje prejaka reč, jer je prostor koji su dobili za analizu relativno mali, ali je zanimljivo da je uredništvo bilo mišljenje da složenost same knjige zahteva ovakav pristup. I na taj način imamo pristup psihijatra, pisca, edukatora, domaćice, antropološkinje i javne funkcionerke. Ono što je karakteristično za recepciju u popularnoj štampi jeste da pored tu i tamo incidentnog oduševljenja knjige, kritičari i kritičarke su uglavnom nezadovoljni naučnošću dela. Svi kažu da ova knjiga ne predstavlja delo koje možemo da nazovemo naučnim. Svi ga smatraju francuskim, odnosno smatraju da ne možemo da razumemo drugi pol ukoliko ne razumemo da ga je napisala francuskinja i da se sve to odnosi isključivo na Francusku. Negativno se odnose naročito prema delu teksta koji govori o majčinstvu, a sad tu već imamo i problem prevoda. Načinu na koji Beauvoir predstavlja američko društvo ne postoji ni jedan jedini autor prikaza koji na to nije reagovao, u smislu da Beauvoir ne razume Ameriku i da jedan čitav niz pitanja koja su možda pitanja u Francuskoj, svakako nisu pitanja u Americi i da su zapravo američke žene slobodne i jednake. I takođe ono što je zanimljivo, da kada se pominje reč feminizam, vezuje se za delo Beauvoir, ali se ona predstavlja kao nešto zastarelo ili kao baš nešto francusko. I zatim se pokazuje potpuno nerazumevanje ideje jednakosti kao neistosti. Odnosno, čak jedna autorka koja prikazuje tekst kaže da joj njoj nije jasno kako je Beauvoir promakla ta logička nejasnost, odnosno da ona smatra da mi jednakost možemo da zapravo shvatimo kao neistost. E sad se postavlja pitanje da li je situacija bolja u akademskoj periodici. Koristila sam analize iz 4 akademska časopisa koji dan danas postoje. Znači, jedan je Popularna nauka, Scientific American, zatim Marriage and Family Living, American Journal of Sociology i Anali Američke akademije za političke i društvene nauke. Naprimjer, Abraham Stone u Scientific Americanu hvali knjigu kao izuzetnu disertaciju o ženama. Knjiga je učena, prodorna, briljantna, izazovna. Za Beauvoir kaže da posjeduje znanje iz različitih oblasti, znači ne nedostaje joj naučno obrazovanje. Od biologije, psihologije, antropologije, sociologije do književnosti. Međutim, ni Abraham Stone nije najsrećniji zbog načina na koji Beauvoir govori o porodici, ali kaže da možda ima predrasude jer je porodica važna tema njegovih istraživanja, odnosno on se bavio bračnim savjetovanjem i zagovaranjem planiranja porodice. Knjiga je također pozitivno prikazana u časopisu Marriage and Family Living. Međutim, da ne ispadne da je akademska periodika bila više naklonjena Beauvoir, pobrinuli su se prikazi u časopisima American Journal of Sociology i Anali Američke akademije za političke i društvene nauke, odnosno autorke ova dva časopisa, antropološkinja Margaret Park Redfield i u Analima psihijatrica Marinija Fernam prilično oštro kritikuju knjigu. Opet se kaže da je ona napisana iz pozicija francuske žene, koja je nejednaka u francuskom društvu, da je to svet koji je uveliko nestao sa američke scene. Marinija Farnam, pored nekih već opštih mjesta ovim kritikama, dodaje i nešto jako zanimljivo. I sad citiram. Mademoiselle Beauvoir ne može da otkrije ništa zadovoljavajuće u ženskosti. Mademoiselle Beauvoir je naročito uznemirena i ljuta povodom zavisnosti koju ona vidi u poziciji žena prema muškarcima i društvu u celini. Neke njene pozitivne ocene se vide samo u lezbijskom odnosu. Uprkos tome što je ovo knjiga erudite, ona ne daje objektivnu procenu pozicije i problema žena u današnjoj organizaciji društva. Ova knjiga je pre svega lični dokument. Vrisak jedne žene protiv sobstvene prirode, izlaganja njene loše pobune protiv sobstvene ženstvenosti. E sada, zanimljivo je da je Beauvoir smatrala da je knjiga u Americi bila daleko bolje prihvaćena nego u Francuskoj, jer je u Francuskoj bila, kako to sama kaže u intervju iz 75. godine, skandalozna recepcija i da je doživjela veliku mržnju, naročito od strane muškaraca. Međutim, ako mi imamo u vidu da su feministkinje u Francuskoj pre svega čitale ovaj pašljiv prevod i imamo u vidu upravo analizirane prikaze, to jest više ukazano na analize drugog pola i u popularnoj akademskoj periodici, kako je knjiga čitana ako imamo u vidu da je od knjige koja ima skoro 1000 strana obimen tekst koji je skoro 150 stranica kraći, da su u njemu brojne greške u prevođenju ključnih termina, pa i egzistencija često esencija, da se ne vidi iz prevoda sofisticirana teorija ženskog subjektiviteta koju razvija Beauvoir, način na koji Beauvoir koristi Hegelovu dijalektiku, znači koji ima pojam alijenacije u filozofiji Beauvoir, koji pašli povremeno prevodi kao alijenacija, ali često i kao projekcija. I već sam ukazala na neke probleme koje su naročito uočile feminističke teoretičarke i koji su onda doveli feminističke teoretičarke da zapravo smatraju da Beauvoir zastupa neka gledišta koja ne zastupa, ali najupečatljiviji utisak koji je prevod ostavio na sve čitaoci i čitateljke, pa bilo da se radi o akademskoj ili o popularnoj štampi, jeste da se drugi pol odnosi neprijateljski prema majčinstvu i da zagovara nemanje dece. Sad, kada se pažljivo pročita i tačno prevedu ti delovi teksta, kao što je to uradila rečenicu po rečenicu Toril Moa, onda je jasno da Beauvoir u toj knjizi i čitavom nizu intervjua govori uvek isto. ona zahteva istinsku slobodu izbora i eksplicitno priznanje da može biti bolna frustracija za ženu kada je prisiljena da ima decu, a da društvo u njeno doba ne dozvoljava ženama da rađaju decu onda kada to njima odgovara. Tako da je ideal Beauvoir slobodno majčinstvo. I taj ideal u vreme kada ona piše Drugi pol nigde nije bio ostvaren, ni u Francuskoj, ni u drugim delovima Evrope i takođe u Americi. Beauvoir takođe odbija da esencijalizuje majčinstvo. Značenje majčinstva zavisi od stava žene i ukupne društvene i lične situacije. Imati dete može biti projekat, može biti praktikovanje slobode, autonomije i izbora. Beauvoir je smatrala da kontracepcija i zakoniti abortusi će omogućiti ženama da se ostvare kao majke u slobodi. Dakle, nikada nećemo imati slobodu izbora, osim ako se izbor da nemamo decu ne razume kao izbor koji može biti podjednako afirmativan i pozitivan za žene, kao izbor da imamo decu. Tako da Moa smatra da u današnje vreme, kada žene i dalje pokušavaju da usklade posao i majčinstvo, kada i dalje brinu da ne izgube trku sa biološkim satom, kada i dalje pokušavaju da se odupru pritiscima da imaju decu, možemo da vidimo koliko je snažna i zapravo radikalna analiza majčinstva kod Beauvoir. Ali jedno je kada mi znamo da je prevod manjkav, ali kako su onda feminiskinje čitale Drugi pol, kako su ga razumele? Da li su argumenti koje Beauvoir iznosi u ovoj knjizi uticali na rani drugi talas, pa onda u pravom smislu te reči možemo je nazvati knjigom koja je promenila života?
U emisiji Predavanja slušali ste izlaganje Katarine Lončarević pod nazivom Knjiga koja je promenila živote. Snimak je zabeležen na međunarodnoj radionici Drugi pol 70 godina kasnije, koja je nedavno održana na Francuskom institutu u Srbiji.